Дай руку, сябра, у нас тебе месяца знайдется, и ниякий ворох в Литве тебе не уразить, деля яе ты будешь полноправный громадянин, и хорошо я напрыжме тебе к груди, як родного. Юстинос Турчинишкис.
Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Калі на чале першых буйных прафесійных джазавых калектываў у Беларусі стаялі польскія ды нямецкія габрэі, як мы ўжо пераканаліся, то ў выпадку з Літувой поўнамаштабная джазавая гісторыя стартавала выключна з літвакоў, то бок габрэяў, якія стагоддзямі жылі на колішняй тэрыторыі вялікага княства літоўскага. Аднак адбылося гэта не ў Вільні, Вільнюсе, сучаснай сталіцы Літувы, а ў Коўне, Каўнасе, часовай сталіцы, як яе абазначаюць мясцовыя гісторыкі. Ад часу з'яўлення сярэдняй Літвы і пазнейшага далучэння віленскага краю да другой рэчы паспалітай у Коўна накіраваліся многія музыкі віленчукі, а менавіта габрэі для нас, беларусаў, як мінімум не чужыя, а нават болей блізкія за польскіх, тым больш нямецкіх. Таму давайце і мы за імі ўслед зробім часовы ваяж са старой сталіцы ВКЛ у міжваенную сталіцу незалежнай Літувы, то бок з Вільні ў Коўна. Кінскі карыльён сыграў беларускую мелодыю «Кума моя кумачка». Стымул для пераезду віленскіх музыканцкіх сем'яў у Коўна на пачатку 1920-х агучвае музыказнаўца, джазавы гісторык, спецыяліста ў міжваеннай эстрадзе Літувы Рута Скудзеня.
Наследие из царского этого периода, это было наследие такое, ну, грустное. Литовцы не могли ничего своего, даже языка иметь. И когда это независимый путь, демократический путь независимость, первое десятилетие было очень сложное. Но Каунас, они очень как-то быстро все технические, мировые записи, кино, там всякие технические инновации – очень так скоро все приняли. И эти тенденции, наверное, послужили тому, что эти вот гофмеклеры, ступелитбанки, те, которые были в Вильнюсе, просто не видели никакого смысла остаться там, потому что они все имели академическое образование и хотели, чтобы их труды были полезны, чтобы была почва.
То бок у той момант, калі Вільня фактычна стала аддаленай польскай правінцыяй, Коўна пасля працяглага перыяду расійскага панавання апынулася ў агульнаеўрапейскай прасторы са статусам сталіцы новая незалежная краіна.
Кракатук.
Характэрна, што модныя шлягеры з заходняй Еўропы, скажам, браліся агучваць оперныя спевакі.
Очень многія решились на это, увековечить себя в развлекательном жанре с этим небольшим составом оркестра. Но такой шанс был. Это был бизнес, это был рынок. Что-то новое в музыкальной сфере, которое генерировало очень большие деньги.
Ar namo nesuriu, bet širdį aš turiu, tave myliu.
Rothschild, деяния Карнеги, сердце аж трёт о землю. Эту аж англа, сербок не знал, эту лету бетик, милету на сердечке, дай аж я тёлка, арна мне трёт, сердце аж трёт о землю.
Маю ні машини, ні палаца.
Адаптація німецького фокстроту по-літовіську з голосом Владиса Федотаса Сіпавічуса. На записі з грамофонної кружелки представник роду ступіляв Йосіф керує оркестрой лейблу «Хамакорд». На етикетці диригент підписаний як Йот Ступеліс. Запіс відбувся у 1930 році у Ковні, де фірма мела агентів, альбо під час виїзної сесії у Берліні, ділі якої і був собраний колектив. Ким менавіта приходився Йосіф Ступель Мейру Ступелю, докладно не зрозуміло. З Мейром, довготерміновим диригентом духової оркестри Віленського городського театру, що виконувала і прото-джазові речі, ми добре познайомилися у минулому випуску програми
«Крокотук».
З собою з Вільні у Ковна маестро Мейр Ступель прихопив дітей скрипачів Олександра, по-габрейську Шмая, Бориса, альбо Абрахама, і Соню, інакш Бейлу. Олександр Ступель собрав квартет, з яким супроводжав обеди і вечери у ресторації «Чіпурно».
«Де збирається найбільш людей? У ресторації «Чіпурно». Де провести час найвеселей? У ресторації «Чіпурно». Чому менавіта там? Бо там грає найлепшая ковінська сольонная оркестра Олександра Ступеля. Там танна, утульна і просто у центрі городу. Вулиця Майроня, дом 5, на рогу з Лайсвес алеєй.
Доводила газетная реклама. Тепер гэта Майроня 13.
Натуральний кавказский шашлык. Обслуговування ветлівае.
Дадавала інша обвестка. Рута Скудзенія удакладняе.
Это алея свободы, Лайсвес. И там было множество кафе. Были и рестораны, и дансинги, так называемые, где очень много студентии было, студентов, которые учились в Каунасе.
До речи, белорусов в университете Вітаўта Вялікага было не шмат, але уласную суполку с назовом «Об'єднання» яны мели. «Об'єднання» проводила вечерины белорусского фольклору.
Люте сонце
прогучав другий бок кружелки Йосіфа Ступеля з оркестра і хамакорд. Увогуле у фонографії дадзенага прадстаўніка ступелеўскага кляну, так бы мовіць, значыўся разнастайны матэрыял ад оперных романцаў і серэнадаў да песняў Вярцінскага, кампазіцыяў з назовамі «Каханне і джаз» альбо «Цыр бім-бам» і «Еш памідоры». Асобныя яшчэ ў нас наперадзе. А вось запісы Александра і Барыса Ступеляў падобна, што калі і існавалі, то не захаваліся, распавядае Рута Скудзеня.
Весці о этих ранніх запісах і этих музыкантов очень скромные. Есть одна книга, которая упомянут, это Йосиф и Абрахам Ступель, но больше ничего. Я записи их не знаю. Ни статьи, ни какой-то вести в периодике я не нашла. Я не знаю, откуда взять это. Надо, ну, еще искать.
Крокотук.
У сучасных литувийских крыницах другого сына Майра Ступеля обозначают как Абраумас Ступелес, дадаючи, что он в уголе один из первых выканаўцаў джазу в Украине. Борис створал ансамбли у разных локациях межвоенного коуна. Вядома, что тягом 30-х годов гэты Ступель со своим бендом працевал у ресторации «Трыс Мельжиной» – «Три великаны» при доме офицеров на рагу Аллеи Свободы с улицы Мицкевича. А перед самым початком войны у 39-м годзе кіраваў аркестрай у цукерні і кавярні «Моніка» на скрыжаванні Алеі Свабоды з Майроня. То з танчым згаданы фокстрот «Мяйле ір джазас».
«Мяйле ір джаза, о барго гана, муту яўнісес, ір саўлес дзена дайна, іктай сваінга». Шатсы тела муслюлёя, нон фоксроту сиксэйчок. Ах, фоксяксу споню споны, гламонея, мус фоксрота. То фоксрота тоны, смоны, сужавец от проток. Шока кайма, шока место, страшку ради, ёд мукшляля. Шока линкс мина жваляля,
У 1925 годзе французская кампанія збудавала ў тагачаснай сталіцы Літувы радыёстанцыю, так званы Кауно Радіофонас. Адрэса не змянілася, вуліца Сыманаса Даўкантаса 28А. З таго часу па выходных цягам гадзіны вяліся жывыя трансляцыі з асноўных умоўна джазавых кропак гораду, тае ж Монікі трох веліканаў, з кавярняў Конрадас і Альдона, з рэстарацыі Метрополіс і кіна театру «Метрополитен». Сетка таких установок у городе наличивала несколько десятков одинок. На хвале оказался вельми запотребованным радиотеатр. Ровно проз 15 год Борис Абрахам Ступель узначалил створенный при Ковинским радио и первый у Литуве джазовый биг-бенд. Причем, как кажут светки, оркестранты были здольны не только до грання замежных стандартов, але и до импровизации. Зрэшты оркестра происнавала только год. До початку немецкого уварвання. Склад и записи застаются невядомыми, говорит Рута Скуденя.
Я не нашла ничего, никакой невесточки, ни статьи об этом. Было такое, наверное, время, что уничтожали все архивы Кауновского радиофона. И, наверное, там и ноты, и все, и, может быть, были и записи, и пластинки. Это все было уничтожено.
Кракатук. У 1941 годе семья Ступеля трапила у гетто, якое нацисты створили у Вильямполе, прадместе Коуна. До речи, у той же час директором фабрики гумовых ботов Инкарас у Вильямполе был Клауди Душ Душеўскі, стваральник белорусского национального бел-червоно-белого стяга. И он хавал в своем доме, а после удачарыл габрейскую девчинку семьи Ляндау. Старейшину роду Ступеляў, Мейра, как вы уже ведаете, расстреляли на территории 9-го форту Ковинской цитадели. Там же загинули жонка и дачка Бейла Абрамсон, ягоные сыны трапили у склад полицейской оркестры Ковинского гетто. Борис займел посаду концертмайстра. После браты опынулись у канцлягеры Дахау. Александр не выжил, а Борис эмигровал в Австралию.
Thank you.
Оркестра «Хамакорт» с диригентом Йосифом Ступелем сыграла тему Якуба Кагана «З Наваградку». Дадам, что, згодно с захованным списом удельников, у театры Виленского гетто у якости пианиста был задейниченный Барух Ступель. Свояком майора Ступеля близким по узросте видовочно з'являлся и виленский музыка Готшальк Ступель, який у межвоенный час жил у Болгарской Софии, после опынулся у Виленским гетто, а забиты был побач у Панар.
Кракатук.
Нашчадки роду Ступеляў разляцеліся па ўсёй планеце. Да прыкладу, дакладным сваяком майора Ступеля ёсць наш сучаснік, таксама дырыгент Ілля Ступель, родам з Вільні, які ўзначальваў аркестру ў Польшчы, Украіне ды Швецыі. Дарэчы, праз сваё паходжанне меў канфлікт са шведскімі скінхэдамі. У сваю чаргу спадар Ілля знаёмы з бразыльскім калегам Рыкардам Кальдероні, які паходзіць са Ступеляў па кудзелі і піша ўласную сімфанічную музыку. У память про Дмитрия Мейра Ступеля и ягоных загинулых нашчадков поставим финал попуры с габрейских оперетов. Гучить духовая оркестра Виленского городского театра.
Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Натуральна, што музыка, якую мы слухаем сёння, перадусім летувіская. Але можам успрымаць яе як альтэрнатыўную гісторыю, калі дапусціць, што міжваенная Беларусь засталася б непадзеленай, незалежнай і дэмакратычнай, то цалкам верагодна, што згаданыя музыкі габрэі з Вільні сталі б пачаткоўцамі беларускага джазу. Дарэчы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі на пачатку 20-х размяшчалася акурат у Коўне. Увогуле, ад гэтых спеваў ды танцаў не павінна было застацца анічога. Артэфакты, якія мы будзем прадставляць далей, дажылі да нашага часу праз Альгердаса Мацеку. Энтузіяста сабраў амаль усё, што было запісана суайчыннікамі ў інтэрбелюме. Калекцыянер кажа, што падчас савецкай акупацыі Літувы за захаванне такіх плытак можна было трапіць у турму. Запісы не перавыдаваліся да пачатку 90-х. Дадае даследчыца літувійскага джазу і заразом пачынальніца біг-біту у гэтай жа краіне Рута Скудзеня.
Это было только подполье какое-то, кто интересовался этой жизнью, потому что они же все уничтожали. Это были такие достижения повсюду, но каждый, кто хотел узнать побольше, он был уже враг.
Тое ж тычыцца і інфармацыі пра першых літувійскіх джазменаў, некаторыя з якіх мелі тэрытарыяльна беларускае паходжанне. Звестак вобмаль або зусім ніякіх, і адзіным сведчаннем застаюцца менавіта запісаныя ў тыя гады грамафонныя кружэлкі.
І архівныя запісы это просто ценнасць, таму што можна расказваць, што годна, но если ты слышыш, так можаш ацэніць аб'ектыўна. Thank you.
З габрэйскіх сем'яў музыкантаў, якія перабраліся з Вільні ў Коўна, самай шматлікай называюць хафмэклераў. Тыя здзейснілі пераезд яшчэ ў осень 1920-га. Разбярэмся і ў іхнім радаводзе. Старэйшы народу Моталь Мардыхай Хафмэклер быў знаным у Вільні віяленчылістам, але нарадзіўся ён у Ашмянах у 1870 годзе, дзе бацька служыў кантарам. Там жа з'явіліся на свет ягоныя дзед і прадзед. Музычную адукацыю Моталь атрымаў у віленскай школе імператарскага расійскага музычнага таварыства. Жонкай Моталя Хафмэклера стала віленчанка Берта з роду ступеляў, таксама музыка. Супругі мелі 4 сыноў і дачку. Усе дзеці з'явіліся на свет у Вільні і музыкавалі, зразумела, з самога дзяцінства. Сямейны ансамбль Хафмэклераў выступаў акрум Вільні ў Сувалках.
Кракатук.
Ад нотата.
Дазвольце кароткую заўвагу. З Сувалак паходзіла польская паэтка Марыя Канапніцкая, аўтарка вершу «Рота», «Прысяга», што стаў гімнам польскіх скаўтаў, а пазней гімнам тае самае сярэдняе Літвы. Янка Купала ў вершаваным прысвячэнні называў яе «пясняркай народаў». Спявае хур «Дана». Старэйшы з сыноў Хафмэклера Міхал, Міша альбо па-габрэйску Мойша, нарадзіўся ў Вільні ў 1889 годзе. У родным жа горадзе з дапамогай бацькі перадусім пачаў асвойваць скрыпку. Затым у 1911-15 годах займеў таго ж настаўніка, што і Яша Хейфец, згаданы намі ў мінулым выпуску. Маю на ўвазе Іллю Малкіна для сваіх
Ілія Нахім Давыдавіч
са Шклова родам, які, варта адзначыць, акрома педагогікі зарабляў і лёгкай музыкай. Пасля пераезду бацька Мотельхаф Меклер уладкаваўся ў аркестру дзяржаўнага опернага тэатру, а ягоны сын Мойша працягнуў адукацыю ў Ковінскай кансерваторыі, засвоіў літувіскую мову і сабраў калектывы, якія займелі найбольшы аўтарытэт на малой сцэне Літвы.
Кракатук.
Перш-наперш ансамбль братоў Хафмеклераў, дзе Мойша граў на скрыпцы, Леа па-габрэйску Лейба на фартэпіяна, Даніэль на віялянчэлі, далучаўся і яшчэ адзін брат Рувім, ён жа Роберт. Склад увогуле мог вар'явацца ад трыё да квінтэту. Свае першыя грамафонныя запісы браты Хафмеклеры зрабілі ў 1924 годзе ў Коўне па замове фірмы «Адеон». Праз пару год септэт Хафмеклера прагучэў у першым канцэрце, трансляваным Ковінскім радыё. Музыкі адпрацавалі яшчэ тры такія радыёімпрэзы на валянтэрскіх пачатках. У выніку колькасць прыватных радыёантэнаў у Літуве заўважна павялічылася. Але што выконвалася ў тых эфірах – загадка, кажа Рута Скудзеня.
Совсем нету нічого, только весточка. В 25-м году эта станция была поставлена. Через год – небольшой концерт.
З запісаў братоў Хафмеклераў асабліва ўражвае аўтарская кампазіцыя бэнд-лідэра «Салавей», дзе ягоная скрыпка часам нагадвае «Тэрмен Вокс». Яшчэ ў 1899 годзе ў Коўне з ініцыятывы бізнэсоўцаў ваўкавыскіх, між іншым, паўстала рэстарацыя-кафе «Метропаліс». Будынак дагэтуль стаіць на рагу Алеі Свабоды з вуліцай Даўкантаса, амаль насупраць радыёфонаса. У міжваенны час супольна з гатэлем тут размяшчаліся дыпламатычныя прадстаўніцтвы, адпаведныя іх супрацоўнікі ды іншыя дзяржслужбоўцы, высокапасадоўцы, увогуле забяспечаныя асобы складалі значную частку публікі разам з мясцовай багемай. Метропаліс мог пахваліцца найвялікшай у горадзе бальнай залей, дзе праводзіліся самыя грандыёзныя ў сталіцы карнавалы. На так званыя музычныя сеансы збіраліся натоўпы, а калектыў, які гучэў тут ад канца 20-х да канца 30-х, называлі па прозвішчы лідэра «Хафмеклер Бэндам», распавядае Рута Скудзеня.
Во время обеда «Хафмеклер Бэнд» іграл класічную музыку і в то время абрабатывал работки такие легкие народной музыки. Да. А потом вечером это просто было уже невозможно. Нужны были танцы и фокстроты, и частоны, и танго, и все такое. Это такая традиция.
Кракатук.
Калектыў Мойша Хафмеклера акампанаваў вялікаму шэрагу гастралёраў ды спевакоў малой сцэны Коўна. Адметна таксама, што аркестра Метропаліса не пазбягала граць танцы ўжо знаёмых нам польскіх аўтараў, да прыкладу Фані Гордан і Артура Гольда. уласных аўтарскіх твораў у Мойше было няшмат, але ён часта сам аранжаваў творы літувійскіх кампазітараў, напісаныя з разлікам на эстрадную аркестру. Сярод акадэмічных у рэпертуары меліся і творы Стасіса Шымкуса. Той нарадзіўся пад Коўна, але меў шчыльныя стасункі з беларускай культурай. Стасіс наведаваў паседжанне беларускага навукова-літаратурнага гуртка студэнтаў Пецярбургскага універсітэту, апрацоўваў народныя песні ды танцы для спектакляў першая беларуская трупа Ігната Буйніцкага, кіраваў хорам, які меў супрацу з той жа трупай, напісаў музыку да першай пастаноўкі Купалаўскай паўлінкі. У 30-х Шымкус дырыгаваў аркестрай дзяржаўнага тэатру Літовы, дзе працавалі многія інструменталісты малой сцэны. Але сам у 25-м годзе ў часопісе музыка заклікаў следаваць за прыкладам іншых краінаў.
У Англіі пачалі змагацца супраць джазавай музыкі танцаў як безгустоўных і некультурных. Некаторыя рэстарацыі забаранілі джазавую музыку.
Против джаза был не только Шимкус. Многія інтэлігенты, Зорёнас, наш композитор, он просто издевался над джазом. Ему было гадко. Оперное начальство, они же запрещали своих музыкантам идти играть в кафе и рестораны. Но победил заработок. Кто не боялся играть, тот, наверное, и выиграл, и записал пластинки.
Згаданы пані Рутай кампазітар Баліс Дварыёнас дэманстраваў цэлыя, кажучы сучаснай мовай, авангардовыя перформансы, уздымаў накрыўку раяля, клаў на струны газеты, ключы, цвікі ды іншыя падобныя прадметы, затым садзіўся за клавіатуру і высмейваў музычныя навінкі. Прытым ягоны старэйшы брат Антанас Дварыёнас спяваў і граў на саксафоне ў аркестры Даніэля Памеранца. Паслухаем і гэты калектыў. За назвай «Паскуці Тінес Секмадіеніс» хаваецца шлягер Ежы Пецярсбургскага. Прыгадаем аднаго са стваральнікаў джазу беларускай эстрады.
Паскуцініс Секмадіеніс, паўпок маномейлей, маномір станчай лаймей, тілей кантрей. Суёта барлай мінга бусі, окурдзін сёаш няшына не, паскуцініце к мадзіні, паўкок маномяйляй, маномір станчай лаймяй, тіляй кантряй.
Хафмэклера Натці Азулай, якая жыве ў Ізраілі, скіравала мяне ў сваю калекцыю архіўных сямейных фота. На адным з іх зафіксаваны склад Хафмэклер-бэнду па стане на 1930 год. Бачым шасцёра чальцоў, але інструментаў больш, што было характэрна для ковінскіх бэндаў. У цэнтры два саксы плюс клярнет, з левага боку дзве трубы, адну з якіх трымае бубнач, і, натуральна, там жа ударная ўстаноўка, ля яе ляжаць вялянш віяланчель і акардеон, з правого боку фортепіано бенд-лідер со скрипкою на сколоченим з дошок диригентським мостику. Ще одна скрипка стоїть на подставці поміж нотними течками. Музики та інструменти розміщені на невеликім тісним подіумі, уписаним у кут помешкання, а тулі пішов термін «малая сцена». На стіні виява Мурина у смокінгу, який танчить з дівчиною. Варто додати, що Хафмеклер Бенд займів і перший у країнах Балтії вібрафон. Газета «Діена» за 15 лютого 1931 року інформувала.
Керівництво ресторації «Метрополіс» повідомляє своїм поважаним клієнтам і публіці, що набитий сьогодні вібрафон – один во всій Прибалтиці і вже усталяваний у ресторації.
Этот вібрафон ще є у нас в частному розпорядженні. Американський, мені кажеться, перестали із Америки. Да, он сохранился. На ньому грали даже післявоєнні годы в кафе «Тульпе».
Кракатук.
До речі, на Алеї Свободи у Ковні, окрім різного кшталту забавляльних і гастрономічних локацій, містився і «Лєтувос Музікос Центрас». Тут, у домі номер 72, можна було набити не тільки патефони, заміжне і власного виробу плитки, доволі нетанне, але й інструменти для джаз-бенду разом з деталями до їх.
Хочу уточнити, що це не був джаз. Новий ритм з небольшим стремлением свінга. Аранжировки тоже, составы были, новые инструменты. Это было саксофон, банджо, перкуссия, не только ударные инструменты разные, там, чтобы лучше и интереснее звучало. Как в Европе, это был развлекательный жанр, стремление что-то делать так, как делали американцы. Но это джазом называть, мне кажется, не стоит. Это самое-самое начало.
Оркестру «Метрополіса» можна було почути не тільки в одноіменній ресторації, але й у «Версалісі», у кав'ярні «Конрада» з воєнним музеєм ім'я Вітовта Великого, у освітницьких концертах, бенд грав і у кав'ярнях курортної «Паланги». По выходных оркестр Хафмеклера гучала у прямым эфиры радио, там же часто крутили их граммофонные записи. Вядома, что в 28-м годе Хафмеклер Бенд провел гукасессию в Берлине. У 30-31-м записал несколько плиток у Коуне для фирмы «Коламбия», что подвезло необходимое обсталевание. У якости студии полный час выкористовывалась заля Габрейского шпиталю. Так само у 31-м плитки колективу вышли у Злучаных Штатах Америки. Маються свідчення, що бенд їздив і у Лондон, де виступав і працював у студії. А у 38-м годі Мойша наведував з працовним візитом Копенгаген. Усяго, поводле приблизних подліків, Хафмеклер зафіксував на плитках каля 120 твором.
Кракатук.
1932 год. Мойша Хафмеклер отримав от президента Литовы Антанаса Смятоны орден великого князя литовского Гедемина, четвертая ступени,
за культурницкие досягнения у распаусюде литовийской народной музыки, у выконании записи и транскрипции.
Рута Скудения комментует подею.
У нас литовской эстрадной музыки, как вот развлекательной музыки, совсем не было. Не был престиж писать эту музыку. И он очень агитировал репетировал писать такую музыку наших композиторов и очень много записей записал. Он был такой общественный деятель в музыкальной сфере.
До речи, оркестра Хофмеклера виконувала марш президента Сметона. Але мы послухаем іншую тему з американской кружелки з голосом так само колишнего Вілінчука Даніеля Дольського, про якого ми ще поговоримо особно. «Станчи со мной, Аніта».
Поните, ай нам суманин пошепти, Лайсман карштай приглав ставя. Високю шопчу гали грейси шмокти, Ей гуту поклауси симаня. Шопки по жинцам мят, Мусу шерчу гель мят, Греш музыка линкс май, Помильте мам женай. Поните, ай нам суманин пошепти, Лайсман карштай приглав ставя.
Тим часом займався інший хафмеклер на 2 роки молодіше за Мойша. Лео Лейба обрав академічний шлях. По інформації музикознавці Леоніда Самельнікаса, Лео Хофмеклер починав у Коуне не тільки як чалець братерського ансамблю, але й як піаніста-акомпаніатор гастрольорів, у тим ліку Шаляпіна ди Ойстраха. Затим став диригувати у балетних постановках і оперних спектаклях, у послужбовому списі позначене «Жар птушка» Ігора Стравінського. У 1934-1935 годах Леа з'являвся диригентом симфонічної оркестри ім'я Вінцеса Кудірки. Географія ягоних виступов поширилася за межі тогочасної Літуви, досягнувши ажно Паудньової Африки. У 1939-м диригент узначаляв оркестру Ковінського радіо, якую разом з самим радіо у наступному році перемістили у здобитую Вільню.
Кракатук.
Роберт Хофмеклер серед іншого виконав для оркестра Метрополіса аранжировку композиції «Упас» – «Настрой» з підписом «Жиду Фокстротас». Написав гэты танец штатний удельник бенду, ще один Вілінчук-релякант Йосиф Банк. Адметно, що інформації про особу Банка і ягоную сім'ю не заховалося амаль ніякая, але некалькі ягоних твораў – «Ружес Ільгесіс», «Тріс Дінас Тріс Нактіс» – сталіся шлях і інтерпретуються литовіськими музиками до наших дзён. Але ж поставим жидовський фокстрот.
Thank you.
Ардынаносны піянер літувійскага джазу з ашмянскімі каранямі Мойша Хафмеклер з лета 1942 году дырыгаваў паліцэйскай аркестрай ковінскага гета, дзе сярод 35 інструменталістаў граў і ягоны бацька, віяленчэліста, і, як мы ўжо ведаем, два браты Ступілі, а таксама згаданы ковінскі джазмен Даніэль Памеранец. У архіве ўнучкі Хафмеклера засталося фота, дзе ён за дырыгенцкім пультам з зоркай Давыда на пінжаку, а побач канцэртмайстр Барыс і Аляксандр Ступілі са скрыпкамі. Ці супрацоўнічалі прадстаўнікі двух музыканцкіх родаў да вайны, дакладна невядома, але цалкам верагодна. Сваім меркаваннем дзеліцца Рута Скудзеня.
Эти ансамбли, которые играли в ресторанах и в кафе, они были небольшие, 6-7 музыкантов. И эти все музыканты мигрировали с одной этой капеллы в другую. Они как-то перемешивались, их не было много. Это было, наверное, очень такие связи естественные. Они просто играли там, и где Версале, в Метрополе, в кафе Моника, и Конрадес был в такое кафе. Они все сотрудничали, это точно.
Кракатук.
У прыватнасці, музычная сустрэча Хафмеклераў і Ступіляў магла адбыцца ў 1935. Гэта дата першага канцэрту літувійскае сімфаджазавае аркестры. Імпрэза прайшла ў кіно «Метрапалітэн», цяпер тут месціцца драматычны тэатр «Алея свабоды 71».
Там дирижировал Марк Лаври из Латвии, и он собрал 45 самых лучших музыкантов Каунаса. Был в этом оркестре Хафмеклерс, я не знаю, наверное, может и был кто-то из его ансамбля. Вы знаете, что этот жанр играть не каждый сможет.
На тым канцэрце прагучэлі творы Джорджа Гершвіна ды Пола Уайтмана, а таксама тэмы з аперэтаў. У нашым плейлісте далей яшчэ адзін прыджазаваны нумар ад аркестра Метропаліса з голасам Дольска.
Марите, доктаво, лупите звиска мяс, уж мир шумит в май. Марите, марите, претаво, коичу аж лайминга, звуча вам женай. Арженай, арженай, хай франгима на того мяле. Ах, марите, марите, доктаво, лупите звиска мяс, уж мир шумит в май. Поните, поните, доктаво, лупите звиска мяс, уж мир шумит в май. Поните, поните, претаво, коичу аж лайминга, куча вам женай. Арженай, арженай, хай франги мартаво мяле. Ах, поните, поните, доктаво, лупите звиска мяс, уж мир шумит в май. Лупите звиска мяс, уж мир шумит в май. Катрите, катрите, претаво, коичу аж лайминга, звуча вам женай. Арженай, арженай, хай вранги ман таво мяле. Ах, катрите, катрите, доктаво, лупите звиска мяс, уж мир шумит в май.
Фамілію Ступіляў і Хафмеклераў, другую сусветную вайну перажылі, атрымоўваецца менавіта піянеры джазу ў Літуве. Як мы ўжо ведаем, Барыс Ступіль і Мойша Хафмеклер таксама. Старэйшы народу Хафмеклераў Мотэль Мардыхай і ягоная жонка Берта са Ступіляў загінулі ў Асвенціме ў 43-м годзе. Леа Хафмеклера з жонкай і дзецьмі нацыстоўцы забілі ў Панарах. Сястра Мойша, таксама музыкантка Зельда з дачкой, памерла падчас ліквідацыі Ковінскага гета. Самога Мойша дэпартавалі з гета ў канцлягер Дахау. Яго знайшоў у Баварыі брат Роберт, які перад вайной эміграваў у США і служыў у складзе амерыканскай арміі. Нават застаўся здымак іх сустрэчы ў 45-м. Праз год Хафмеклер граў для аўдыторыі сведкаў, прокурораў і суддзяў падчас міжнароднага трыбуналу па ваенных злачынствах у Нюрнбергу. Мойша і завершыў сваё жыццё ў Баварыі, у Мюнхене у 1965 годзе, перад тым адпрацаваўшы 6 год у Ізраілі. Па Єрусалімскім радыё тады транслявалася ягоная новая аркестра «Кінг Дэвід» – «Кароль Давыд».
Кракатук.
Дарэчы, дзяржаўны джаз літувы, створаны падчас вайны па аналогіі з дзярж-джазам Беларусі, таксама заснаваў выхадзец з заходняй Беларусі Якаў Шапсай са Слоніма. Ды пра гэта пазней. Дзякую маёй суразмоўцы, пані Руце Скудзене. Правядзем у міжваенным коўне яшчэ адзін вечар. Гэты ж завершым адпаведным моманту танга ад ступілеўскага хамакорду.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук. Yeah.